Šogad 13 dienās autosatiksmes negadījumos bojā gājuši jau 16 cilvēki. Lielu ar tev melnajā statistikā devuši šī nedēļa tās laikapstākļi un slidenie autoceļi. Ceļu uzturētāji vaino neapzinīgos autobraucējus, autobraucēji savukārt vaino ceļu uzturētājus, ceļu satiksmes drošības direkcija vaino abus iepriekš minētos, satiksmes ministrija pagaidām un joprojām domā. Nav Latvijā iestādes, kuras plašāk par līķu savākšanu un vainīgā noteikšanas sadursmē veiktu negadījumu izpēti un cēlonisko saistību plašākā kontekstā. Pēc savas iniciatīvas pēdējos gados, ko līdzīgu kopīgai negadījumu izpētē visā valstī veids valsts tiesu ekspertīžu birojas. Un studijā esam aicinājuši valsts tiesu ekspertīžu biroja vecāko tiesu eksperti Jāni Dunduru, kurš specializējas tieši autonegadījumu izpētē. Labrīt!
Labrīt!
Ko īsti dara valsts tiesu ekspertīžu birojas pēc autoavārijām? Vai jūs pilnīgi visas valstī notiekošās autoavārijas kaut kā fiksējat un pētāt vai... tas savādāk notiek.
Jā, es gribētu mazliet tā precizēt un pastāstīt tieši, ko mēs nodarbojamies, jo mēs neesam gluži tie, kas visus negadījumus pēta, bet mēs pētam konkrētus negadījumus, proti tos, kurus mums šīs lietas nozīmē vai nosaka procesu virzītājs vai privātpersona, juridiska persona pārstāv tie procesu virzītāji, izmeklētāji, prokurori, tiesneši, šīs lietas, kur ir kāda strīdīga, jeb kāda krimināla lieta, protams, šajās lietās tiek nozīmētas mums ekspertīzes. Mēs arī pētam jau tad sīkāk šos te apstākļus, kādos notikuši iemeslus, bet es arī gribētu mazliet precizēt par šo te vainas noteikšanu, tas arī gluži nav, tas ir tāds juridisks termins, ko arī mēs esam tehniskie eksperti, mēs šādas lietas arī nevērtējam, mēs no tehniskā viedokļa izvērtējam un pasakam, ka vadītāja rīcība neatbilda satiksmes drošības prasībām, satiksmes noteikumiem, bet nevērtējam no tāda juridiskā aspekta. Jo tas jau ir tālāk procesā, tiek izvērtēts, kurš bija vainojams, bet mēs, protams, dodam šādu tehnisko vērtējumu, kura vadītāja rīcība no tehniskā viedokļa saistām un negadījuma rašanos.
Cik ekspertīšu gadu laikā veids?
Mums ir sadursmes un uzbraukuma gājējiem ir apmēram 600 ekspertīzes. Mums ir valsts tiesu ekspertīšu birojā. Mēs esam 7 eksperti, kas nodarbojas ar sadursmi un gājēju, uzbraukuma gājējiem izpēti. Un vidēja gadā ir ap 600 ekspertīzēm.
Jā, es sarunas ievadā minēju, par to, ka nav valstī tādas vienotas izpētes par to, kādēļ notiek satiksmes negadījumi, kas ir biežākie iemesli, bet tomēr jūs izejot no šīm apmēram 600 lietām, kas pie jums nonāk gada laikā, veicat teikt, savu veidu pētījumu uzskaiti. Ko jūs no tās redzat? Vai varat pateikt, kas ir biežākie satiksmes negadījumi iemesli?
Jā, nu gluži mēs tādu izpēti neveicam, tāda statistika no šīm, tas nav īsti mūsu uzdevums, bet, protams, mēs saskaramies un redzam, kas ir kāda pārsvaita iemesla, to mēs no tāda tīra savas pieredzes, katrs eksperts redz un var izvērtēt tos galvenos iemeslus, bet tāda statistika vispārēji mēs neesam veikuši un tas nav mūsu uzdevums, kā es teicu, bet tie galvenie iemesli, pa kuriem mēs gribētu ar mazliet parunāt, pārsvā jau lielāko tiesa tie ir kāda no satiksmes dalībnieku rīcībām. Tātad tas ir vai nu vadītājs, vai nu gājējs, kāds no satiksmes dalībniekiem, kas nav rīkojies atbilstoši prasībām, atbilstoši noteikumiem, ceļsatiksmes noteikumiem, dažādiem normatīviem, principā tātad drošības prasībām, principā galvenais iemesls ir šī rīcība. Un tas, to vajadzētu saprast, ka tas ir tas galvenais, kas parasti arī ir. Nu, ne jau šis slidenais ceļš, ne jau šī bedrus ceļa. Ja tas galvenais iemesls, ka vadītājs iespējams neizvērtēja šo situāciju un neizvēlējās atbilstošu ātrumu vai kaut kādas citi apstākļi. Nu, tas ir tas galvenais, bet es arī gribētu parunāt, bet ir, protams, šie papildus apstākļi, šie slidenie, šis ceļa stāvoklis, piemēram satiksmes organizācija, redzamība uz vietas, automobiļu tehniskais stāvoklis, šie ir kādi papildus apstākļi, bet tas galvenais tomēr pārsvarā ir kāda no satiksmes dalībnieku rīcībā.
Attiecīgi autovadītāja nepietiekama prasme savaldīt savu spēkratu?
Nu, iespējams, ka tas ir viens no, jā, nu tie tikpat labi ir kādā situācijā, kur ir uzbraukums gājējiem, tie ir gājēji kāda rīcība, kāda cita velospēdista, kāda cita vadītāja rīcība. Tas pirmais pārsvā...
Kas ir tās biežākās kļūdas? Ko autovadītāji varētu darīt, lai novērst negadījumus? Kas var būt tipiskākās kļūdas, ko jūs varat nosaukt?
Nu jā, iziet no šī, ka tā rīcība, ja tas pirmais ir tās rīcības, kas ir tādas visizteiktākās, ko vadītāji veicot kādu manevru nepārliecinās par drošību, neatbilstoši ātrumu vai distanci izvēle. Šis te manevrs vispopulārākais tāds sadursmes veids ir kreisā pagrieziena manevra veikšana un apdīšanas manevrs, ko veic divu transporta līdzekļu vadītāji katrs savu manevru. Un šis ir visizplatītākais, kad rodās šīs te konflikta situācijas un sadursmes. Visizplatītākais veids, un ļoti bieži arī grūti ir pateikt, kura vadītāja rīcība tad bija par iemeslu, jo nu, ļoti, ļoti strīdīga un tāda pamata situācija. Bet ir jau vēl daudz citas tādas situācijas, kas arī pārsvarā ir kādi, kā jau es pieminēju, par gājējiem, gājēju rīcību, gājēju nepārliecinās par drošību izejot uz ielas. Tie, mums jau ir, te jau es gribētu mazliet parunāt par to tādu kultūru, jo mums tā braukšanas kultūra un vispār tāda satiksmes drošības, ja tā var nosaukt var pa tādu kopējo tādu nu, izglītotību vai kultūru, ļoti atšķirās no rietumvalstīm mums kaut vai tuvākām netālu.
Bet mums jau ir akcijas plakāti, nemainās?
Nu, laikam mainās jau tā kultūra auga, ja mēs līdzinām, pieņemsim ar kādiem 10 gadiem apakaļ, tā kultūra jau ir mainījusies, tā braukšanas kultūra ir, vadītāji pieklājīgāk palaiž, bet tāpat ir parētam kāds kurš ir agresīvs vai pārkāp kādas no noteikumus un rodās šīs situācijas. Mēs pavērojam, aizbraucam uz kādām valstīm, Kur tā ir tāda norma, kur tas jau ir, tā ir izglītošana, tā ir kaut kāda jau saknē, jo tas ir šiem te vadītājiem, visiem satiksmes dalībniekiem jau ir, viņš ir izaudzināts, ka viņš ciena citus, ciena sevi un arī vērtē šos te apstākļus, bet tie apstākļi ir, es domāju, ļoti daudz, mēs te varētu runāt vēl par, tas ir tikai, tā ir tikai daļa, manuprāt, no tiem galvenajiem.
Kā ir ar, jūs vērtējat arī šo spēkratu tehnisko stāvokli, ar kādu ir autovadītājs piedalījies satiksmē, cik bieži tā paša spēkrata tehniskais stāvoklis ir tas, kurš noved pie nelabvēlīgām sakām?
Mēs mazāk vērtējam tos tehnisko stāvokli, mēs vairāk tomēr analizējam to situāciju, bet, protams, kad mēs redzam gan video materiāls, gan foto materiāls, un redzam, ir, protams, es neņemos spriest par kādu statistiku, transporta līdzekļu stāvokļa ziņā, to droši vien labāk var pateikt CSDD un apskatas šie te dati, bet man grūti spriest, cik ļoti tas ir mainījies vai nav mainījies, bet katrā ziņā ir, protams, ir daudzi tādi Latvijas nostūri, kur mēs labi zinām, kur brauc bez tehniskām apskatēm, Bez apdrošināšanām, un tur jau šie te statistikas dati, viņi neparādās nekur. Un ir sadursmes, protams, ir daudz arī tādas sadursmes, kur ir neatbilstoši šie te tehniskie stāvokļi, kur ir riepa, protektors, vispār nav vēl kādas tehniskās problēmas vai brauc bez uguņiem. Bet te jau ir atkal jāvērtē ir tāda arī lieta, kā šī te izglītošana, kas ir, manuprāt, jau jāsāk skolas vecumā, nu, tas ir, protams, mans viedoklis, ka tam būtu jābūt jau kādai sistēmai, kas izveidojās, kur jau kaut vai skolā, šim skolniekam jau pirmajā klasē, viņam to visu stāstu rāda, nezinu, kādas uzskatāmas līdzekļus, iespējams arī kaut kādā mācību laukumā izrāda kaut kādu situāciju modelē, kas varētu līdzināties, kāda viņa būs uz ceļa, kur viņš šķērso ielu. Jo ir jau arī daudz tādi, kad viss ir nodrošināts ar tam pašam gājējam, viņam ir gāja pārēj pēc 50 metriem, bet viņš cilpo pāri tur, kur nevar tumsā, neapgaismots bez atstarotājiem. Un, protams, tas ir arī viss finansiālais. Ir akcijas izdala atstarotājs, bet tāpat mēs redzam, ka ir cilvēki laukos bez atstarotājiem, bez lukturīšiem, bez vestes, tagad obligātas vestes. Nu, viņš nevar nopirkt to atstrotāju, viņš nevar nopirkt lukturīti, viņš nenopirkt to vesti. Nu, tur ir kaut kādām akcijām noteikti ir jābūt valstiskā līmenī.
Bet jūs arī vairāk kārt uzsverāt autovadītāju izglītības līmeni prasmes vienlaiks no autovadītājiem un ceļa satiksmes dalībniekiem tas pretarguments ir, ka pat tā infrastruktūra jau mums nav tik labā stāvoklī, lai pa viņu var vispār pārvietotos droši kaut kādā normālā ātrumā. Cik bieži infrastruktūra? Vai vispār kāds skatās, cik liela loma uz satiksmes drošību ir?
Ļoti labi, ka nevar pārdoties normālā ātrumā, cik tas ir normālā. Ja nevar pārdoties ātri, tad plūsma samazinās, drošāk braucam viss kārtībā. Ne, tā ir nezēja mazliet, bet protams, ir šie te apstākļi ļoti daudz, manuprāt, kas kopumā veido šo te kopējo satiksmes drošības uzlabojumu, šo kopējo acīm redzot droši vien arī ceļu satiksmes negadījumu samazinājumu. Veido daudz dažādi šie te argumenti, gan šī te izglītošana, gan satiksmes organizācija, gan ceļa stāvoklis, gan automobīļa tehniskais stāvoklis. Manuprāt, ļoti daudz šie te faktori veido šo te kopējo. Mēs pamazām, droši vien, kad ejam uz priekšu un uzlabojam šo te situāciju, izņemot atsevišķas kaut kādas īpašas gadījumas, kā te nesen bija, bet principā mēs ejam uz priekšu, bet manuprāt, vajadzētu to daudz straujāk darīt. Vai nu tās ir kādas stundas skolās, vai tās ir kaut kādas akcijas vairāk. Iespējams, arī akcijas pirms ziemas perioda, ne tikai uz Jāņiem nedzeram, nebraucam, vai nu, dzeram, nebraucam, bet arī ziemas periodā iespējams tās ir kaut kādas akcijas un kaut kādi plānveida pasākumi. Man grūti spriest, bet rezultāts noteikti būtu, ja ieviestu kaut ko vairāk un pētītu šīs te iemeslus apstākļus. Es gribētu to mazliet arī iepriekš atgriezties par to, kad vadītāji vērtē šo te situāciju, kā vispār situācijas. Man šķiet, ka vajadzētu arī tātad kursos apmācot jaunos vadītājus, vajadzētu pievērst ne tikai teorijai un praksei, bet arī praksei un teorijai papildus pēc īpašiem apstākļiem. Kā jau tie daudz runāts, kad vajadzētu poligonos kaut kādos veikt kaut kādus testus uz īpašiem apstākļiem, jo bieži jau ir vadītājs, jauns vadītājs, viņš ir nobraucis, varbūt jau gadus, viņam ir kaut kāds stāžs, bet viņš vēl nekad nav iespējams braucis vispār pa slīdēnu ceļu vai vispār nav no automobīles nekad bijis sānslīdē. Un viņš nezinās, kādā tāda situācijā rīkoties. Pietiks viņam poligonā vienreiz pāris reizes izmēģināt šādu situāciju, un viņš jau uz ceļa kaut kad pirms 5 gadiem viņš būs veicis varbūt poligonā tādu braucienu, viņš atcerēsies to situāciju un varbūt veiks šo te pareizās darbības, kādas būtu jāveic. Bet es vēl bišķi papildināšu, ka mēs saskaroties eksperti darbā un kaut kādu pieredzi gūstot, dienā redzot šos te negadījumus, mēs jau pārvietojamies pa ceļiem, es ar kolēģiem esam runājuši pavisam atšķirīgāk no jebkura vidējā vadītāja. Mēs tās situācijas jau analizējam un skenējam. Tas nozīmē, ka mums jau viņas ir zemapziņā iekšā, mēs zinām, kur var notikt kaut kas bīstams. Pieņemsim situāciju, brauc smukā saulēnā dienā pa ārpus apdzīvotas vietas, pa lauku ceļu un traktors priekšā brauc. Un es jau redzot to situāciju, pirms apdzīt viņu, vairākas reizes pārliecināšos, vai nav kāds ceļš uz lauku, kurā viņš varētu iegriezties. Tad šī situācija, ko es teicu, kreisais pagrieziens un atzīšana, mēs jau šīs situācijas vērtējam, un to es gribu pateikt, ka ja uzskatām ir rādītu vadītājiem jaunajiem skolās šīs situācijas, kādas var rasties, kādas var notikt pie kaut kādiem apstākļiem, kur būtu jāpievērš tā īpašā uzmanība, ko teorijā nemāc, un arī braukšanā nu, tādas situācijas var nerasties vienmēr. Vajadzētu, man liekas, īpaši pievērst tam uzmanību ar konkrētu situāciju rādīšanu un stāstīšanu, kādas varbūt tās sekas rādīt.
Daudzie negadījumi gada sākumā, vai tie būtu novēršami un ja tiktu padzināt, pētīt tā iemesli. Es varētu, Latvijā šobrīd neviens to nedara tādu kopēju satiksmes negadījumu. Un tā ir tikai statistika, cik bojā gājuši, cik gājai, cik riteņi braucēja, un tas arī ir viss.
Jā, nu tādas sīkākas analīzes nav, jo var jau, protams, pateikt, ka, kā es pirmīt teicu, jā, pie vainas bija vadītāja rīcība, bet tieši kāda rīcība, kāda bija tie apstākļi. Var pateikt, ka bija neatbilstošs ātrums un viss, bet vajadzētu tur, protams, kad katrā situācija ir viņa vērtējuma atsevišķi, nav tāda standarta, ir kaut kādas situācijas, kas noteikti vairāk vai mazāk, bet nav tāda standarta katra situācija ir ļoti atšķirīga. Arī pie tā paša, kā es teicu, kreisais pagrieziens apzīšana, tur ir ļoti daudz un dažādi tie varianti. Un varbūt viens vadītājs vainīgs, varbūt otrs vainīgs pie tās situācijas. Varbūt abi vadītāji rīkojās neatbilstoši. Bet tādas situācijas, kur apstākļu sakritība, kur nav varētu nevainot nevienu no satiksmes dalībniekiem, tādas ļoti maz.
Pirmdienas un otrdienas rīts ar slidinājiem autoceļiem un daudziem autoavārijām un arī bojā gājušiem. Kā jūs, kā satiksmes negadījumu eksperts, uz tiem raugāties ceļu uzturētāju vainu, autovadītāju vainu, visu kopēju vainu, un kas būtu jādara, lai tādas situācijas neatkārtotu?
Nu, man grūti spriest, protams, es varētu tikai tā aptuveni tā runāt vai minēt, kas tur bija par galveniem iemesliem, to jau droši vien redzēs, birokrātiski izklausīsies, bet to jau redzēs, ka šīs te lietas būs materiāli savākt, un kad varēs jau pētīt, ka būs visi fotoattēli precīzi no vietām, no vietas, un visu varēs tā.
Autovadītāji neizvēlējās laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, visticāk.
Tāds varētu būt.
Bet iespējams, tajā laikā
iespējams
vispār nevarēja galvenais.
Braukt. Iespējams, vispār nevarēja braukt, vai bija jābrauc ar atbilstošu ātrumu, bet te ir jautājums, kāds bija atbilstošs ātrums, tas ir katram vadītājam jāizvērtē. Tas varbūt bija 50 km/h uz šī tie konkrētās autoceļi, kur ir 90 maksimāli atļautais. Daudz vadītāji arī, mēs jau visi tā apstrādām, mēs 90 km/h ir maksimāli atļautais ātrums, atslēgas vārds ir maksimāli atļautais. Protams, vasarā ļoti labos laika apstākļos pa šo te ceļu iespējams pat varēja braukt ātrāk, bet vadītājiem ir jāizvērtē, jo uz ceļa tajā brīdī atradās bez šiem te vadītājiem, kas iekļuva negadījumā vēl tūkstošiem transporta līdzekļu, kuriem bija tieši tādi paši apstākļi un vadītāji, kas iekļuva tādos pašos apstākļos un nenotika ceļsatiksmes negadījums. Tad ir kaut kāda tomēr varētu vērtēt, kad tie vadītāji spēja izvērtēt tos apstākļus un tie nespēja, tad ir kaut kas. Protams, ka šie te ceļa apstākļi, tas ir papildus faktors, es jau iepriekš par to teicu, tas ir kā papildus faktors. Cik ļoti viņi ietekmē, neietekmē, nu, to grūti, protams, izvērtēt, bet, manuprāt, tomēr vadītāja rīcība tas pirmais. Es gribētu arī mazliet pievērsties tam, kad pie mums tā braukšanas kultūra, ko pirmīt jau runājām, ka tas ir šādās situācijās ar, ka notiek kāds uz ceļa kaut kāda situācija bīstama, ir valstis, kur jau autovadītāji redzot priekšā kādu situāciju, ieslēdz avārijas signālu un brīdināja visus pārējos vadītājus, tad es jau par ievērojumu attālumu redzu, ka priekšā ir kaut kāda situācija un laicīgi var pieņemt attiecīgās darbības veikt. Pie mums tas nav izplatīts un nav īsti iegājies, tas arī būtu viens no, tas ir tikai viens no piemēriem braukšanas kultūrai, tieši tāpat kā dažāda palaišana uz ceļa, dodot ceļu otram vadītājam, rāvēslēdzē princips, kas valstīs strādā tā kā no grāmatas, pie mums tomēr spītīgi viens otru nepalaiš, tā kā ļoti daudz tur ir vadītāja rīcībā un braukšanas kultūrā, manuprāt, ir ļoti daudz.
Cik jums Latvijā ir kopumā tikai 10 tādu profesijas cilvēkā jūs, sadursmes mehānismu izpētes eksperti, no kuriem šķiet strādā aktīvi tikai 8, vai ar to pietiek, lai kvalitatīvi izpētītu visus negadījumus, kas jāizpēta?
Nu, pie esošās situācijas ir pietiekams tas ekspertu skaits. Varētu runāt, kad ir reizēm, kad nu, ir kādas tāds ekspertīžu pieplūdums un kad eksperti netiek galā, bet tas neatsaucās glužas kvalitāti, tas vairāk atsaucās uz termiņiem. Pat reiz mums te termiņi ir apmēram mēnesis vienam šādam te pētījumam, tad pie kaut kādas pārslodzes šie termiņi palielinās. Un vēl būtu jārunā par to, kad jo kvalitatīvāks šī te informācija, kas ir ko satur, ko eksperts saņem, jo kvalitatīvāk, protams, arī var sniegt šo te slēdzienu, šo te pētījumu veikt. Līdz ar to arī tā kvalitāte ir atkarīga no tā, ko eksperts saņem.
Paldies par interviju. Labi. Bija vēl kas, ko gribējāt piebilst? Man šeit ko visu.